havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini davom ettiradi. Bugun 22-iyun dushanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Afg'on rasmiylari mamlakat shimolida toliblarga qarshi hujumga hozirlanyapti. Suriyalik faollar Palmiraning me'moriy obidalar turgan qismi minalashtirilganini aytmoqda. Germaniya sudi Misr talabi bilan qo'lga olingan telejurnalistni hibsda qoldirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Afg'onistonda hukumat qo'shinlari mamlakat shimolida toliblarga qarshi hujum amaliyotlariga hozirlanmoqdalar. Bu haqda Afg'on xavfsizlik kuchlari mamlakat shimoliy sharqidagi Yamgan tumani rasmiylar nazorat ostiga olingandan keyin ma'lumot tarqatdi. Afg'on rasmiylariga ko'ra, 21-iyun kuni hukumat qo'shinlari Badaxshon viloyatiga qarashli Yamgan tumani ustidan nazoratni tiklashga muvaffaq bo'lgan. Aholisi sirek bo'lgan bu tuman joriy oy boshida toliblar qo'liga o'tgandi. Biz tumanga yetarlicha kuch tashladik va hozir tumanni isyonchilar xavfidan xalos etish bo'yicha ishlar davom etmoqda, dedi Badaxshon viloyat politsiyasi rahbari Boboyjon. Yamgan ustidan nazorat yo'qotilganini Taliban harakati vakillari ham tasdiqladilar. Ayni paytda Afg'on rasmiylari 20-iyun kuni toliblar tomonidan egallab olingan Chahardaraga qo'shimcha kuch tashlashga oshiqmoqdalar. Bu aholi punkti Qunduz viloyat markazi yaqinida joylashgan. Avvalroq mahalliy rasmiylar Qunduz shahri va Chahardara orasida 70 chog'li politsiyachi toliblar qurshovida qolgani yuzasidan tashvish bildirgandi. Islomiy davlat guruhi jangarilari Suriyaning ko'hna Palmira shahridagi me'moriy yodgorliklar joylashgan qismini minalashtirdi. Bu haqda qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi faollari ma'lumot tarqatdi. Mazkur tashkilot rahbari Rami Abdurahmonga ko'ra, jangarilar Palmiraning qadim obidalar turgan qismini shu kunlarda minalashtirib bo'lgan. Ular Rim teatri ichiga ham bombalar o'rnatgan, ammo buning nima sababdan qilinganini biz hali ham bilmaymiz, dedi Rami Abdurahmon Reuters agentligiga. Huquq faoli Suriya hukumatiga qarashli kuchlar so'nggi 3 kundan buyon shaharning odamlar yashaydigan mavzelariga havodan zarba berayotgandi. Buning natijasida kamida 11 kishi halok bo'lganini bildirdi. Islomiy davlat guruhi ko'hna me'moriy obidalari bilan UNESCO ro'yxatiga kirgan Palmira shahrini may oyi o'rtalarida egallab olgandi. Shundan so'ng jangarilar shahardagi ko'hna bino xarobalari va ibodatxonalarni vayron qilishi mumkinligi yuzasidan xavotirlar aytila boshlagan. Bundan avval Islomiy davlat guruhi Iroqdagi jahon madaniy merosi hisoblanmış Xatra va Nimrud shahridagi 1000 yillik tarixiy yodgorliklarni vayron qilgan edi. Germaniyada sud shanba kuni qo'lga olingan Al Jazeera telekanali xodimi Ahmad Mansurni hibsxonada qoldirish haqida qaror chiqardi. Ahmad Mansur 20-iyun kuni Berlindagi Tegel aeroportida Qatarga yo'nalgan samolyotga chiqayotgan paytda Misr rasmiylari talabiga ko'ra qo'lga olingandi. Agentliklar xabariga ko'ra, bu masala bo'yicha keyingi qarorlar yaqin kunlarda olinishi kutilmoqda. Yakshanba kuni Al Jazeera rahbariyati Germaniya rasmiylarini Ahmad Mansurni zudlik bilan ozod qilishga chaqirgandi. Telekanal mas'ullariga ko'ra, hech qaysi davlat Misrga o'zidan ommaviy axborot vositalariga bosim o'tkazish vositasi sifatida foydalanish imkonini bermasligi lozim. Al Jazeera'ning Arab kanali yetakchi jurnalistlardan bo'lgan Ahmad Mansur o'tgan yili Misr sudi tomonidan sirtdan 15 yilga ozodlikdan mahrum qilinganda, unga 2011-yilda Tahrir maydonida qandaydir advokatni qiynaganlik ayblovi qo'yilgan. Ahmad Mansurning o'zi ham, Al Jazeera telekanali ham bu ayblovlarni rad etgan. Misr rasmiylari mazkur telekanalni mamlakatda faoliyati taqiqlangan musulmon birodarligi harakati jalbchisi deya ayblab keladi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz esa davom etadi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. O'zbekiston rasmiy televideniyasi 3 kundan buyon o'zbek ayollarini intim jihatdan ogohlantirmoqda.
Yangi termin haqida gap ketdi. Intim jihat degan ayollar aldanib ketib, o'sha tigilagi bir turmushga chiqib ketayotgani to'g'risida bir tanqidiy bir fikr mulohazalar bo'lib o'tdi.
Islomiy davlat safida ekanini iddao qilgan o'zbek jangarisi Islomiy davlat va boshqa terror guruhlar o'rtasidagi ziddiyatni fosh qildi. Islomiy davlatga qo'shilgan tojikistonlik sobiq omonchi esa uni ortga qaytishga chaqirgan yaqinlari va hamyurtlariga tahdid qildi. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati bo'lgan Qunduzning Chordara tumani toliblar tomonidan ishg'ol qilindi. Ukrainaning Odessa shahrida o'tkazayotgan islohotlar ortidan Saakashvili kabi rahbar O'zbekistonga ham kerakmi degan savol muhokama qilingan qurultoy ishtirishi ham bugungi dasturimizda.
Saakashvili Gruziyani haqiqatdan demokratiya olib keldi. Saakashvili davrida korrupsiyaga Gruziyada taxminan chek qo'yildi.
O'zbekiston televideniyasi 3 kundan buyon o'zbek ayollarini intim jihatdan ogohlantirmoqda. Ko'rsatuvlarda qayd etilishicha, keyingi paytda Suriyaga jihodga ketayotgan o'zbekistonlik ayollarning soni oshgan. Rasmiylar ayollarning asosan Islomiy davlat jangarlariga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun ketayotganini iddao qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Mehribon.
19 iyun oqshomida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining birdaniga 3 telekanali O'zbekiston, Yoshlar va Toshkent kanallari orqali Suriyaga ketayotgan jihodchi o'zbek ayollari mavzusi tilga olindi. Ko'rsatuvlarni tomosha qilgan toshkentlik Toshbekning aytishicha, ko'rsatuvlarda Suriyaga ketayotgan ayollar soni haqida konkret raqamlar keltirilmagan, biroq ular soni oshgani aytilgan.
Bir xil mavzuga bag'ishlangan 3 ko'rsatuv bo'ldi. Uchalasining ham nomi har xil. Bittasida ba'zi anaqayam chiqqan aktyor bor edi, Erkin Komilov chiqdi. Nimar masjidini nimasi Rahmatilla Qoraga chiqdi, bittasida Qobil Qoraga chiqdi, masjidi imomi, keyin har xil islomshunoslar nimalar chiqdi. Uchala ko'rsatuv ham O'zbekistondan ayollarni yurtini tashlab Suriyaga ketib qolish jihati tilga olindi. Buni oqibatlari bizni o'z qiyinchiligimizga to'g'ri kelmasligini sifatida bir hushyorlikka, bir ozoqlikka, yoshlarni asosan keyin xotin-qiz ayollarni bir qadamini kuzatishga qattiq e'tibor berilishi kerakligini, o'zi buni ayollarni qaytarish ma'nosida bir so'zicha bir qaror ko'rsatib efirga chiqdi.
Shanba kuni ham efir orqali takrorlangan ushbu ko'rsatuvlarda jihodchi ayollar bilan suhbatlar ham berilgan.
Boshida o'zi ko'rsatilindi, bir ikkita syujetda ayollar qaysidir ayollar ketib qolganini, ayolni telefon orqali ham chiqdi, qaytib kelolmayotgan ekan, juda ham qattiq qiyinchiliklarga uchrayotgan ekan, mani bu yurtdan olib keting, men adashib ketib qoldim deydigan. Keyin yana bir ikkita qizlarni ko'rsatdi, ketmoqchi bo'lib kirgan edimlarni ushlanganini ko'rsatilindi, ular bilan suhbat tarzini ko'rsatilindi. Abnaklasniki orqali tanishib, aldovlarga uchrab, jihod kelib chaqirilayotgan ekan, keyin yangi termin haqida gap ketdi, o'zi intim jihod degan so'z ayollar aldanib mashtaqib ketib kirib o'sha tigilagi bir turmushga chiqib ketayotganligi, bu yerda eri bo'lib kirib turmushga chiqib ketayotganligi, boshqa narsalar to'g'risida bir qattiq bir nima deydi tanqidiy bir fikr mulohazalar bo'lib o'tdi.
Toshkent telekanali juma oqshomida namoyish qilgan Ko'zgudagi biz nomli ko'rsatuvda ham mujohidlarga jinsiy xizmat ko'rsatish uchun intim jihodga ketayotgan o'zbek ayollari qoralangan. Milliy teleradio kompaniya kanallaridan birida ishlovchi ismi sir qolish sharti bilan gapirgan jurnalistga ko'ra, barcha yetakchi telekanallarga Suriyaga ketayotgan ayollar mavzusini yoritish haqida topshiriq berilgan. Jurnalistning aytishicha, intim jihatga ketayotgan o'zbek ayollari mavzusi haqida yana bir qancha ko'rsatuv efirga tayyorlanmoqda. Joriy yil boshida Britaniyadagi Strategik muloqot instituti e'lon qilgan tadqiqotlarga ko'ra, keyingi paytda haqiqatdan ham ayollarning Suriya va Iroqqa jihodga ketayotgani aniqlangan. Institut tadqiqotchilari birgina G'arbiy Yevropadan 550 yaqin ayol Islomiy davlat safiga qo'shilish uchun ketganini qayd etadi. Qirg'iziston hukumati ham jihodga ketgan fuqarolari orasida ayollar soni oshayotgandan xavotir bildirdi. Tojikistonda ham vaziyat shundayligi aytiladi. O'zbek telekanallari endilikda O'zbekistonda ham ayni vaziyat kuchayotgandan tashvish bildirmoqda. Ba'zi tahlilchilar Suriya va Iroq hududining bir qismida Islomiy davlat tuzganini iddao qilayotgan ekstremistik guruh saflariga qo'shilayotgan o'zbekistonliklar soni keyingi paytda oshayotganini qayd etadilar. O'zbek jangarilari iddaosicha Islomiy davlat safiga qo'shilgan o'zbekistonliklar soni bir necha mingni tashkil etadi. Ularning necha foizi ayollar ekani haqida aniq ma'lumot yo'q.